Ալեքսանդր Դյումավորթի Կամելիա Զարթ Տիկինը Ֆրանսերենից թարգմանեց Ժիրայր Շիրակացին Հայ Պեթրատ Երևան 1962 թվական Առաջին Իմ կարծիքով հնարավոր չէ կերպարներ ստեղծել առանց խորապես ուսումնասիրելու մարդկանց Ինչպես չի կարելի խոսել մի լեզվով առանց լրջորեն սովորած լինելու այն։ Չունենալով դեռևս ստեղծագործելու տարիքը, բավականանում եմ պատմելով։ Ուստի և սպասում եմ, որ ընթերցողը համոզված լինի այս պատմության իսկությանը, որի բոլոր անձերը, բացի հերոսուհուց, ապրում են դեռևս։ Բացի դրանից Փարիզում կան վկաներ այստեղ պատմածս դեպքերի մեծագույն մասի համար։ Վկաներ, որոնք կարող էին հաստատել դրանք, եթե իմ վկայությունը չբավարարեր։ Մի մասնավոր հանգամանքի շնորհիվ միայն ես կարող էի գրել դրանք, որովհետև միայն ես եմ եղել լսողը վերջին մանրամասնությունների, առանց որոնց անկարելի կլիներ մի հետաքրքրական ու կատարյալ պատմություն հորինել։ Արդ ահա թե ինչպես այդ մանրամասնություններն ինձ հասան։ 1847 թվականի մարտ ամսի 12-ին Լաֆիթ փողոցում կարդացի մի մեծ դեղնագույն աստ, որը ծանուցում էր տնային կարասիների և ճոխ հետաքրքրաշարժ առարկաների աճուրդի մասին։ Այս աճուրդը տեղի էր ունենում տիրոջ մահվանից հետո։ Ազդը չէր հայտնում վախճանվածի անունը, բայց աճուրդը տեղի էր ունենալու Դանտեմ փողոցի համար 9-ում, ամսի 16-ին, կեսօրից մինչև ժամը 5-ը։ Ազդի մեջ ասվում էր նաև, թե ամսի 13-ին և 14-ին կարելի էր բնակարանը և կարասիները տեսնել։ Ես միշտ հետաքրքրաշարժ բաների սիրահար եմ եղել։ Ինքս ինձ խոստացա, որ այս առիթը բաց չթողնեմ, եթե ոչ գնելու, գոնե տեսնելու համար։ Հաջորդ օրը գնացի Դանտեմ փողոցի համար 9 տունը։ Դեռ վաղ էր, և սակայն բնակարանում կային այցելուներ և նույնիսկ այցելուհիներ, որոնք թեև թավի շաքած ու քիշմիրներով ծածկված և իրենց կարքերը դռան առջև թողած, զարմանքով և անգամ հիացմունքով էին դիտում այն շքեղությունը, որ տարածվում էր իրենց աչքերի առջև։ Ես հետո հասկացա այս զարմանքի ու հիացմունքի պատճառը, որովհետև ինքս էլ սկսելով զննել, հեշտությամբ հասկացա, որ ես գտնվում եմ մի լավ պահված տարփուհու բնակարանում։ Արդ եթե կա մի բան, որ կամենում են տեսնել բարձրաշխարհիկ կանայք, իսկ այնտեղ դրանցից շատերը կային, դա ներքին կյանքն է այն կանանց, որոնց կարքերն ամեն օր ցեխոտում են իրենցը, որոնք նրանց նման և հենց նրանց կողքին իրենց օդյակներն ունեն օպերայում և իտալական թատրոնում, և որոնք Փարիզում պարզում են իրենց գեղեցկության ու գոհարեղենների գայթակղալի ճոխությունը։ Նա, որի տանը գտնվում էի ես, մեռած էր, հետևաբար ամենաառաքինի կանայք էլ կարող էին թափանցել մինչև նրա սենյակը։ Մահը մաքրել էր այս ժանտահոտ և սակայն զարդարում բնակարանի օդը։ Բացի դրանից, արդարանալու համար, եթե դրա կարիքը զգացվեր, նրանք կարող էին ասել, թե եկել են մի աճուրդի, առանց իմանալու, թե ում մոտ են գալիս։ Նրանք կարդացել էին հայտարարությունները։ Նրանք կամենում էին դիտել այդ ծանուցումների խոստացածները և նախապես կատարել իրենց ընտրությունը։ Մի շատ պարզ բան էր սա, որ սակայն չէր խանգարում նրանց փնտրելու այս ամբողջ հրաշալիքների մեջ այն պոռնկական կյանքի հետքերը, որի մասին անկասկած այնքան տարօրինակ բաներ էին պատմել իրենց։ Դժբախտաբար գաղտնիքները մեռել էին դիցուհու հետ, և հակառակ իրենց բոլոր ջանքերին, այդ կանայք այնտեղ այն գտան միայն, ինչ որ ծախվում էր կենվորի մահվանից հետո, և ոչինչ նրանից, ինչ որ ծախվել էր նրա կենթանության օրոք։ Ի դեպ, գնելու շատ բան կար։ Կահավորանքը փառահեղ էր, վարդապայտի և բուլի կարասիներ, Սևրի ու Չինաստանի անոթներ, սաքսոնական արձանիկներ, սնդուս, թավիշ ու ժանյակներ, ոչինչ չէր պակասում այնտեղ։ Ես մի պտույտ կատարեցի բնակարանում և հետևեցի ինձնից առաջ եկած ազնվական ու հետաքրքրասեր կանանց։ պարսկական կերպասով զարդարված մի սենյակ մտան նրանք։ Ես էլ պատրաստվում էի այնտեղ մտնել, երբ նրանք այնտեղից գրեթե անմիջապես դուրս եկան, ժպտալով ու կարծես ամաչելով իրենց այս նոր հետաքրքրության համար։ Ես էլ ավելի անհամբերությամբ կամեցա մտնել այդ սենյակը։ Դա զարդարանքների սենյակն էր։ Զարդարված էր ամենանարբին իրերով, որոնց մեջ ըստ երևույթին հանգուցյալի շռայլությունն իր գագաթնակետին էր հասել։ Պատին հենած մի մեծ, երեք ոտք լայնությամբ ու վեց ոտք երկայնությամբ սեղանի վրա փայլում էին օկոկի և օդիոյի բոլոր գանձերը։ Հիանալի մի ժողովածու էր դա, և բացառապես ոսկուց ու արծաթից էին այդ հազարումի իրերը, որոնք անհրաժեշտ են հանգուցյալի նման կանանց զարդարանքին։ Մինչդեռ այդ ժողովածուն ստեղծված էր քիչ առ քիչ, և միևնույն սերը չէր, որ ամբողջացրել էր այն։ Ես, որ չէի քաշվում մի տարփուհու զարդասենյակը նայելուց, զվարճանում էի զննելով նրա մանրամասնությունները, ինչ էլ որ լինեն դրանք։ Նկատեցի, որ այդ բոլոր շքեղ բանվածքները տարբեր սկզբնատառեր ու տարբեր պսակներ են կրում։ Նայում էի այդ բոլոր առարկաներին, որոնցից յուրաքանչյուրն ինձ այդ խեղճ աղջկամի պոռնկության մասին էր պատմում։ Եվ ինքս ինձ ասում, թե Աստված բավականաչափ ողորմած է եղել նրա նկատմամբ, քանի որ թույլ չէր տվել, որ նա հասնի իր սովորական պատժին, այլ թողել էր, որ մեռնի իր ճոխության ու գեղեցկության մեջ, ծերությունից, տարփուհիների այդ առաջին մահվանից առաջ։ Արդարև, ի՞նչն է ավելի տխուր, քան տեսնել մոլության ծերությունը, մանավանդ կնոջ վրա։ Այդպիսի ծերությունը չի ունենում ոչ մի արժանապատվություն և չի ներշնչում ոչ մի հետաքրքրություն։ Հավիտենական զղջում ոչ թե վատ ճանապարհ բռնած լինելու, այլ սխալ հաշիվների ու վատ ծախսած դրամի համար, մեկն է ամենացավալի բաներից, որ կարելի է լսել նրանցից։ Ես ճանաչում էի մի պառավ պոռնկուհու, որին իրանցյալից ոչինչ չէր մնացել, բացի մի աղջկանից, որը նույնքան գեղեցիկ էր, որքան, ինչպես ժամանակակիցներն են ասում, եղել էր իր մայրը։ Այդ խեղճ աղջիկը, որին իր մայրը «դու իմ աղջիկն ես» ասում էր նրա համար միայն, որպեսզի նրան հրամայի սնուցելու իր ծերությունը, ինչպես ինքը սնուցել էր նրա մանկությունը։ Այդ խեղճ արարածը, որ Լուիզա էր կոչվում, նազանդվելով մորը անձնատուր էր լինում առանց կամքի, առանց կրքի և առանց հաճույքի։ Կարծես պարապելիս լիներ մի արհեստով, առանց սովորած լինելու այն։ Շվայտության, վաղահաշ շվայտության տեսքը շարունակաբար արծարծելով այդ աղջկա հիվանդակին վիճակը, մարել էր նրա մեջ չարի և բարու գիտակցությունը, որթերևս Աստված տվել էր նրան, բայց ոչ ոք չէր մտածել զարգացնելու այն։ Միշտ հիշելու եմ այդ ջահել աղջկան, որ ամեն օր միևնույն ժամին անցնում էր ծառուղիներով։ Մայրն անդադար ուղեկցում էր նրան նույնպիսի համառությամբ, ինչպես իսկական մայրը իր հարազատ աղջկան։ Այն ժամանակ ես դեռ շատ երիտասարդ էի, և հետևաբար պատրաստ իմ դարի հեշտին բարոյականությունն ընդունելու։ Հիշում եմ, սակայն, որ այդ գայթակղիչ հսկողությունը միշտ գարշանք ու արհամարանք էր ներշնչում ինձ։ Ավելացրեք նաև այն, որ կուսական ոչ մի դեմք անմեղության այնպիսի մի զգացում, մելամաղձիկ տառապանքի այդպիսի արտահայտություն չի ունեցել երբեք։ Դա կարծես համակերպության պատկերը լիներ։ Մի օր այդ աղջկա դեմքը պայծառացավ։ Մոր հրահրաց շվայտությունների մեջ այդ մեղավոր կնոջը թվաց, թե Աստված մի երջանկություն է վերապահել իրեն։ Եվ ինչու իրոք Աստված, որ անզոր էր չստեղծելու նրան, անմխիթար պետք է թողներ իր կյանքի ցավագին ծանրության ներքո։ Եվ ահա մի օր նա տեսավ, որ հղի է, և ինչ որ դեռևս ամբից էր մնացել իր մեջ, խայտած ուրախությունից։ Զարմանալիս փոփանքներ ունի հոգին։ Լուիզան վազեց իր մորը հայտնելու այդ նորությունը, որ իրեն այնպիսի ուրախություն էր պատճառում։ Ամոթալի է ասել, բայց մենք այստեղ հաճույքով անբարոյականություն չենք կարոզում, այլ պատմում ենք մի ճշմարիտ իրողություն, որ թերևս ավելի լավ էր չասել, Եթե հավատացած չլինեինք, թե հարկավոր է երբեմն Երևան հանել այն տառապանքները, որոնք դատապարտում են առանց քննելու, անարգում են առանց դատելու, ամոթ է ասում ենք։ Բայց մայրը պատասխանեց իր աղջկան, թե իրենք երկուսով հազիվ են ապրում, և երրորդի խնամքը չեն կարող ապահովել, որ այդ կարգի զավակները իբրև թե պիտանի չեն, և որ հղիությունը ժամանակի կորուստ է։ Հաջորդ օրը մի մանկաբարձուհի, որին մենք հիշում ենք միայն իբրև մոր բարեկամուհիներից մեկին, եկավ տեսնելու Լուիզային, որ մի քանի օր մնաց անկողնում և ոտքի ելավ առաջվանից ավելի դժգույն և ավելի թույլ։ Երեք ամիս հետո մի մարդ գտած նրան և ձեռնարկեց բարոյական ու մարմնական բժշկության, բայց վերջին ցնցումը շատ ուշքին էր, և Լուիզան մեռավ կատարված անհաջող վիժեցման հետևանքով։ Մայրը տակավին ապրում է, ինչպես, Աստված գիտե։ Այս պատմությունը հիշեցի արծաթե տուփերը դիտելու ընթացքում, և ըստ երևույթին բավական ժամանակ էր անցել այդ մտածմունքներից մեջ, քանի որ բնակարանում ոչ ոք չէր մնացել, բացի ինձանից ու մի պահակից, որը դռան ետևից ուշադրությամբ դիտում էր, թե ես ոչինչ չեմ թռցնում արդյոք։ Ես մոտեցա այդ բարի մարդուն, որին այդ չափ անհանգստություն էի պատճառել։ «Պարոն», դիմեցի նրան, «կարող էիք այստեղ բնակողի անունն ասել ինձ»։ «Օրիորդ Մարգարիտ Գոթիե»։ Ես ճանաչում էի այդ աղջկան թե անվամբ, թե դեմքով։ «Ինչպես», ասացի պահակին, «Մարգարիտ Գոթիեն մեռել է»։ «Այո, պարոն»։ «Եվ երբ»։ «Արդեն երեք շաբաթ է համարյա»։ «Իսկ ինչու են թույլ տալիս բնակարանն այցելել»։ «Պարտատերերը մտածում են, որ դա միայն կնպաստի աճուրդին»։ «Մարդիկ նախապես կարող են տեսնել, թե ինչ տպավորություն են գործում կերպասներն ու կարասիները»։ «Հասկանալի է, որ դա կքաջալերի գնորդներին»։ «Ուրեմն նա պարտքեր ուներ»։ «Օ, պարոն, բավականաչափ»։ «Բայց աճուրդան կասկած կծածկի այն»։ «Դեռ ավելին»։ «Այդ դեպքում ում կանցնի ավելցուկը»։ «Իր ընտանիքին»։ «Նա ընտանիք ունի, ուրեմն»։ «Ըստ երևույթին»։ «Շնորհակալություն, պարոն»։ Պահակը, ապահովվելով իմ մտադրությունների նկատմամբ, ողջունեց ինձ, և ես դուրս եկա։ «Խեղճ աղջիկ», ասում էի ինքս ինձ, մտնելով իմ տունը։ «Նա մեռած պիտի լինի բավականին տխուր կերպով»։ Որովհետև նրա միջավայրում մարդ բարեկամ է ունենում միայն առողջ լինելու պայմանով։ Ակամայից ես խղճում էի Մարգարիտ Գոթիեին։ Շատ մարդկանց սա թերևս ծիծաղելի թվա, բայց ես մի անսահման ներողամտություն եմ տածում դեպի տարփուհիները, և չեմ էլ ջանում անգամ վիճելու այդ ներողամտության մասին։ Մի օր անձնագիր ստանալու համար նահանգապետի գրասենյակը գնալիս, հարևան փողոցներից մեկում մի աղջիկ տեսա, որին երկու ոստիկան տանում էին։ Ես չգիտեի, թե ինչ էր արել այդ աղջիկը, բայց ինչ որ կարող եմ ասել այն է, որ նա աղի արցունք թափելով լալիս էր ու գրկում մի քանի ամսական մի երեխայի, որին բաժանում էր իրենից իր կալանքը։ Այդ օրվանից ի վեր ես այլևս չեմ կարող արհամարել որևէ կնոջ առաջին իսկ հայացքից։